ሰላም ከመይ ኣምሲኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ውን ብኢትዮሳ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ስቱድዮ 2 ዋሽንግተን ዲሲ ሎሚ ዓርቢ እዩ 27 ግንቦት 222 ወይ 19 ግንቦት 214 ክልተ ሰሙናዊ መደብ ቅሕ ፅልሚ ተዳልዩሎ ሓድሽ ወኪልና ብኣዲስ ኣበባ ምስ ሓደ ተፃዋታይ ጭራዋጣ ኣዋጊዕሎ ቅድሚኡ ግን ንሓደጋታት መሓዝ ብረት ኣብ ቆልዑ ዝምልከት ፀብጻብ ከምኡ ድማ ንፖሊሲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቻይና ዝብሉ ክህልውን እዮም ብዜና ክንጅምር ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድን
ከመይ ከምሲኡ ዜና ከስማዓኩም ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ ትማል 18 ጉንበት 214 ዓ ም ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ኢሉ ብዝፀውዖ 16 ጋዜጠኛታት ከም ዝተኣሰሩ ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፍሊጡ ኩሎም ኣካላት ሚድያ ብቕልጡፍ ክፍትሑን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ጋዜጠኛታት ሰብኣዊ መሰሎም ክሕለወሎምን ዘሕትት ስራሕ ዝሰርሑ ድማ ብሕጊ ክሕተቱን እቲ ኮሚሽን ሓቲትሎ ብካልእ ዜና ትማሊ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዝውዓሉ ማነጂንግ ዳይረክተር መጽሔት ፍትህ ተመስገን ደሳለኝን ኣሰናዳኢ ኢትዮ ፎረም ያየሰው ሽመልስን ሎሚ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ተለዋጢ ቆፀሮ ከም ዝተዋሃቦም ጠበቃታቶም ገሊፆም ኣብ ፖሊስ ፌደራል ሓላፊ ክፍሊ ምርመራ ገበን ኣቶ ሙሊሳ ኣብዲሳ ትማሊ ንመንግስታዊ ሚድያ ኢቢሲ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ማእሰርቲ ናይቶም ሰብሙያ ምስ ገበን ዝተኣሳሰረ እዩ ኢሉ ሰብሙያ መራኸቢ ብዙሃን ምእሳሮም ኣሜሪካ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ኣካላት ከም ዘተሓሳስቦም ገሊፆም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዓለም ለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ኣብ ኢትዮጵያ ግጭት ኣብ ዝተኸሰተሎም ከባቢታት ዝተፈላለዩ ሓገዛት ይገብር ከም ዘሎ ፍሊጡ ኣብ ሶሙን መድሓኒት ምግብን ካልኦት ቀረባትን ዝፀዓና መካይን ንሓምሻይ ዙር ናብ ትግራይ ምእታወን ሓቢሩ ኣሎ ናብ ክልል ዓፋር ኣምሓራን ኦሮምያን ዝተፈላለዩ ሓገዛት የቕርብ ከም ዘሎ ዝገለጸ እቲ ትካል ዝቕፅል ናይ ዘርኢ እዋን ስለ ዝኾነ ኣብ ሕርሻ ዝጠመተ ሓገዝ ንምሃብ ተዳልዩሎ ይብል ጸብጻብ ኣዲስ ቸኮር ኣብ ትሕቲ ክሲ ነበር ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ዝተኸሰሱ 14 ውልቀ ሰባት ካብ ቤት ማእሰርቲ ብዋሕስ ክወፁ ዘቕረብዎ ሕቶ ሰበረ መጋባእያ ቤት ፍርዲ ፌደራል ነጺግዎ ተኸሰስቲ ጉዳዮም ኣብ ቤት ህንፀት ኮይኖም ክከላኸሉ እቲ ቤት ፍርዲ ወሲኑ ኣሎ ተኸሰስቲ ንዝሓለፉ 3 ዓመትን ፈረቓን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝፀንሑ ምዃኖም ዝሓበሩ ካብ ጠበቓታት ተኸሰስቲ ኣቶ ክፍላይ መሓሪ ዝቐረቡ ክስታት መሰል ዋሕዝ ተኸሰስቲ ዝኽልክሉ ኣይነበሩን ኢሎም እቲ ውሳነ ጥርዓን ንምቕራብን መረዳእታ ንምእካብን ከቢድ ከም ዝገበሮ ጠበቓ ክፍላይ ገሊፆም ይብል ጸብጻብ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ ሰበ ስልጣን ጋቦንን ካሜሮንን ኣስታት 300 ኪሎ ሜትር ዝፅጋዕ ዶባተን ዳግም ንምክትታልን ኣብ መንጎ ተዳወብቲ ማሕበረሰባት ዝፍጠር ተደጋጋሚ ግጭት ጠጠው ንምባልን ተሰማሚዖም ክልቲኦም ወገናት ትማል ሓሙስ ኣብ ዋና ከተማ ካሜሮን ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ኣብቲ ዶብ ዝካየድ ዝውውር ዕጥቂ ጠጠው ንምባል ሓባራዊ ወታደራዊ ሓይልታቶም ንምውፋር ተሰማሚዖም ኣለዉ ሰበ ስልጣን ክልቲኦም ሃገራት ንሰለስተ መዓልትታት ዘካየድዎ ኣኼቦኦም ትማል ሓሙስ ክዛዝሙ ከለዉ ዶባቶም ብዝሓሸ ንምስማርን ናይ ዶብ ጸጥታ ንምምሕያሽን እውን ተሰማሚዖም ኣለዉ ልኡኻት ፈረንሳይ ጀርመን ሕቡራት መንግስታትን ካልኦት ዓለም ለኸ ጉጅለታትን ዝሓወሰ ኣኼባ ዶባተን ኣብ 3 ዓመት ክውስና ምኽሪ ሂብዎን ኣሎ ፕሬዚዳንት ቱርኪ ረጂብ ጠይብ ኤርዶዋን ክሳብ 1 ሚልዮን ዝበጽሑ ሶርያውያን ስደተኛታት ናብ ዓዶም ከም ዝመልስዎም ቃልኣት እዮም እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣንጻር እቶም ስደተኛታት ዝረአ ህዝባዊ ዘይተቐባልነት እናወሰኸ ስለ ዝኸደ እዩ እቲ ምምላስ ንባዕሉ ግን ነቐፌታ ስዒቡ ኣሎ ዶርያን ጆንስ ካብ እስታንቡል ነዚ ተወለወለ ገብርኤል ዘቕርበሉ ይኽሎ
ኣብ ቱርኪ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣስታት 4 ሚልዮን ሶርያውያን ስደተኛታት ኣለዉ ካብ ኩናት ሕድሕድ ሃገሮም ዝሃደሙ ሕጂ ግን 1 ሚልዮን ዝኾኑ ንዓዶም ክመልሶም እያ ይብል ኣሎም ፕሬዚደንት ቱርኪ ሓድሽ ህይወት ንኽጅምሩ ድማ ኣማኢት ኣሸሓት ኣባይቲ ክሰርሓሎም እየ ይብል ዝምለስሉ ቦታታት ኣብ ትሕቲ ቅፅፅር ወታደራዊ ሓይሊ ቱርኪ ወይ ኣብ ትሕቲ ቅፅፅር ዕጡቓት ተቃወምቲ ሶርያ ከም ዝኸውን እዩ ዝግለጽ ዘሎም ሃያ ኣታሲ ኣብ ቱርኪ ተሓላቒት ስደተኛታት እያ ነቲ ውሳኔ ምምላስ ስደተኛታት ተቃወም።
We have arbitrary detentions, we have forced disappearances, we have unlawful killings.
በዘፈቀደ ማእሰርትን መስወርትን ከመውን ሐውራ ወቅትለታሎ ተሐፈሽው አብሶሪያ ጸጥታይለን ቅንጸላታትን ከብገዛ ሐወጽኻ ዘይትመለሰልን ኩነታትና አለወ ነቲ ከባብ ምን ይቆጻጸሮሎ በዘየገድስ መምላሶም ሁሳይኮነን
ኤርዳዋን ጸቅጢ ምስ በዝሖ እዩ ሚልዮናት ስደተኛታት ክመልሶም ዝደሊ ዘሎ ርእቶ ህዝቢ ከም ዘርእዮ ህዝባዊ ጽልኢ ኣብ ልዕልቶም ስደተኛታት እናወሰኸ ይከይዱ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሓደ ሶርያውያን ዝነብርሉ ከባቢ ህዝባዊ ናዕቢ ተላዒሉ ነይሩ እዩ ዝመጽእ ዓመት ንዝካየድ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ድማ መብዛሕትኦም ፖለቲካዊ ተቃወምቲ ንምምላስ ስደተኛታት ሶርያ ዝጽውዑ እዮም ኮይኖም ዘለዉ ሓይልታት ጸጥታ ቱርኪ እውን ነቶም ዘይሕጋውያን ዝብልዎም ስደተኛታት ሶርያ እናገፈፉ ናብ ዓዶም ይጥርዝዎም ኣለዉ ብዙሓት ካብቶም ስደተኛታት ግን ተስፈኦም ናብ ኤውሮጳ ንምስጋር እዩ ነይሩ
ናይ ዩክሬን ፕሬዚዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ቅሉዕ ፖሊሲ ዘርኢ ምጥፋእ ተካይዳኣላ ግን ናይ ዓለም ሓያላት እቲ ኩናት ንከብቅዕ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ጸቒጦም እንተዝሰርሑ ነይሮም ኣብ ዩክሬን ዝማዕበለ ህልቂት ከብቅዕ ነይሩ ኢሎም ንሶም ኣብ ዝሃዊ ዕለታዊ መብርሂ ሩስያ ቀረባት ሰዓት ብምቕራብ መዓልታዊ ኣስታት 1 ቢልዮን ዩሮ ካብ ኣውሮፓ ትረክባላ ኢሎም ዩክሬን ነፃ ሃገር ኮይና ክትቕጽል እያ ኣይትበታተንን እቲ ሕቶ ነዚ ንምዕዋት ህዝብና ዝኸፍሎ ዋጋ እንታይ እዩ ዝብል እዩ ኢሎም ኣለዉ ናይ ዩክሬን ፕሬዚዳንት ዘለንስኪ ኣብ ኣሜሪካ ዝዓበየ ጉጅለ ሃገራዊ ናይ ብረት ማሕበር ሎሚ ዓርቢ ኣብ ቴክሳስ ኣኸይብኡ የካይዳ ኣሎ ዝሓለፈ ሰሉስ 19 ቆልዑን ክልተ ዓበይትን ካብ ዝተቐትሉሉ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣስታት 500 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ እትርከብ ከተማ ሁስተን እዩ ጉባኤ እዩ ዘካይድ ዘሎ ከንቲባ ከተማ ሁስተን ሲልቨስተር ተርነር እታ ከተማ ኣብ ብረት ምስ ዘለዎም መርገፂ ስለ ዘይንሰማማዕ ናይቲ ኣኼባ ኮንትራት ክትስርዙ ኣይትኽእልን ኢሎም እቲ ማሕበር ስድራ መወቲ ንደቆም ክሳብ ዝቐብሩ ንሓደ ወይ ክልተ ሰሙን ከናውሕዎ ግን ኣተሓሳሲቦም ነይሮም ሃገራዊ ናይ ብረት ማሕበር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ኣኼባ በቲ ዝተተሓዘሉ መደብ ክቕፅል እዩ ኢሉ እቲ ምርመራ ይቕፅል እንተሃለ እውን ብሓደ ገበነኛ ዝተፈፀመ ተግባር እዩ ኢሉ ኣሎ እቲ ማሕበር ኣብ መወዳእታ ሱዳናዊት ተሓላቂት ደቂ ኣንስትዮ ኣሚራ ዑስማን መሓመድ ተዓዋቲት ሽልማት ሰብኣዊ መሰላት ኮይና ፍሮንት ላይን ዲፈንደር ኣዋርድ ተኸላኸልቲ ቀዳማይ መስርዕ ዝተብሃለ ሽልማት ኣብ ሓደጋ ንዝርከቡ ሰባት ሰብኣዊ መሰሎም ንክሕሎ ብምሕላቕ እዩ ኣብ ኣርባዓታት እትርከብ ናይ ማሕበረሰብ ኣንቃሒት ኣክቲቪስትን መሃንዲስን ን20 ዓመታት ንመሰላት ደቂ ኣንስትዮ ሱዳን ክትሕለቕ ዝጸንሐት ኣሚራ ኣብ ሱዳን ኣብዚ ዓመት ኣብ ዝተኻየደ ዳሕራዋይ መፈንቅለ መንግስቲ ተኣሲራ ነይራ ንሳ ሓንቲ ካብ ኣፍጋኒስታን ቤላሩስ ዚምባብዌን ሜክሲኮን ናይ 2020 ተሸለምቲ ተኸላኸልቲ ኣብ ሓደጋ ናይ ዝርከቡ ሰብኣዊ መሰላት ሁማን ራይትስ ዲፈንደር ኣትሪስኪ እያ ኣብ ዱብሊን ዝመደብሩ ፍሮንት ላይን ዲፈንደር ተዓዋቲ ዕላዊ ኣብ ዝገበርሉ እዋን ከም ዝገለጾ ኣሚራ ንዲሞክራሲ ሰብኣዊ መሰላትን ናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰላትን ብዘይምቁራፅ ተማጊታ እያ ኢሉ ኣሎ ዜና ኣብዚ ይፍጸም
ዜና ክሰምዑ ፀኒሖም ካብ ገብረ ሰምዑ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ ነቲ ኣብ ኣሜሪካ ቴክሳስ ኡቫልደ ዝተፈፀመን ንሞት ንጹሓት ምኽንያት ዝኾነን ጀምላዊ ቅትለት ዓለም ብንቕሓት ከታተለሎም ቁፅሪ ብዝተተኮሰ ጥይት ዝሞቱ ዕድሚኦም 14 ካብኡ ንታሕትን ዝኾኑ ህፃናት ካብ ዕለት ናብ ዕለት ይውስኽ ኣሎም ተመራምርቲ ከም ዝብሎ ኣብ ኣሜሪካ ጥይት ቀዳማይ ጠንቂ ሞት ህፃናት ኣሜሪካ ይኸውን ኣሎ ብሮኒካ ባልደራ ዘዳለወቶ ፀብጻብ ኣሎ ሳራ ፍሳሃየ ካብዚ ክተቕርቦ እያ
ወዲ ጓለይ ብክልተ ጥይት ይተወቂዑ ኣብ ኣፍ ልቡን ርእሱን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ብብረት ዝተቐትለ ማላኪ ጃክሰን ወዲ 15 ዓመት እዩ ነይሩ ዓባይኡ ሓደ ብቕትለቱ ዝተጠርጠረ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከብን ምርመራ ይግበረሉ ምህላውን ይዛረባ ኣብ መንጎ ክልተ ቆልዑ ብዝተፈጥረ ባእሲ እዩ ጀሚሩ ናይ ጎንፂ ቓላት ብምልውዋጥ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ቆልዑ ብረት ኣለዎም ልክዕ ከም ምግዛእ ኣይስክሪም ዝቐለለ እዩ ብረት ምውናን ንህፃናት ከምኡ ዝቐለለ ክኸውን ኣይምተገብኦን እየን ዝበላ
ጃክሰን ሓደ ካብቶም ኣብዚ ዓመት ግዳያት ብረት ዝኾኑ 500 ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ሓደ እዩ። ካብ ህዝቢ ብዝረኸቦም ሓበሬታታት ተበጊሱ ንመጥቃዕትታት ብረት ዝከታተል ታሪኻት ግዳያት ጥይት ዘመዝገብ ትካል ከም ዝበሎ ገሊኦም ዓርሰ ቅትለት ዝፈፀሙ ኮይኖም ገሊኦም ድማ ብሓደጋ ዝሞት እዮም ይብሉ ዳይረክተር እቲ ትካል ማርክ ብሪያንት።
ልዕሊ 10 ዝዕድሚኦም ሰገናት ኣብ ናይ ጉጅላዊ ምንቅስቓሳት ብምስታፍ ወይ ድማ ብኡ ብዝለዓሉ ክስተታት ግዳያት ዝኾኑ እዮም። ትሕቲ 10 ዝዕድሚኦም ህፃናት ብጥይት ሞይቶም ክበሃል ከሎ ግን መብዛሕትኦም ብኣግባቡ ዘይተቐመጠ ናይ ኣቦታቶም ብረት ረኺቦም ኣብ ዝፃወትሉ እዋን እዩ። ዝተዓምረ ምዃኑን ዘይምዃኑን እኳ ኣይፈልጥዎን።
ከም ኣብ ዩቫልዴ ቴክሳስን ባፍሎ ኒውዮርክን ዝተፈፀሙ ጀምላዊ ቅትለታት ንዓለማ ደንጊፆም እዮም። ይኹን እምበር ከም ናይ ጃክሰን ዝበሉ ቅትለታት ግን መዓልታዊ ዝፍፀሙ መጥቃዕትታት ብረት ከም ለበዳ ኮይኖም እዮም ይብሉ ተመራምርቲ። ቁፅሪ ብዝተተኮሱ ጠያይቲ ዝሞቱ መናእሰይ ኣብ 2020 ዳርጋ ብ30 ሚእታዊ ወሲኹ እዩ። ተመራምርቲ ዩኒቨርሲቲ ምሽጋን ከም ዝብልዎ ካብ ሓደጋ መኪና፣ ሕማም ካንሰርን ልዕሊ ዓቐን መድሓኒት ወሲዶም ዝሞቱን ህፃናት ዝያዳ ብዓመፃት ብረት ዝሞቱ ህፃውንቲ ቁፅሮም ይዛይድ ምህላው ይገልፁ። ማርክ ዚ ማርያም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ምሽገን ኣተሓባባሪ ዳይረክተር ትካል ምክልኻል ሓደጋ ኣፅዋር እዮም። ከምዚ ድማ ይብሉ
ሓደ ሓደ እዋን ዘይውንንዎ ብረት ኮይኑ ብቐሊሉ ክረኽብዎ ስለ ዝኽእሉ ዝፍፀም እዩ። ኣብ ቤት ትምህርትታት ብዝፍጠሩ ምድንዳን ዝብገሱ እዮም። ከባቢ 600 ብብረት ዝተፈፀሙ ርእሲ ቅትለታት እዮም። መብዛሕትኦም ድማ ኣብ ገጠራት ዘጋጥሙ እዮም።
ለበዳ ኮቪድ-19 ተመሊኡ ብዘይምጥፍኡ ናይ ስምዒታት መለዋዋጣትን ጭንቀትን ይውስኽ ኣሎ። ኣብ መብዛሕትኦም ግዛኣታት ኣሜሪካ ድማ ብረት ንምርካብ ቀሊል ምስ ምዃኑ ምኽንያት መዛየደ ቁፅሪ ግዳያት ንምርኣይ ቀሊል እዩ ይብሉ በዓል ሞያ ስነ ኣእምሮ ግሬጎሪ
ጃንተዝ።
ምርምራታት ጭንቀት ብብዝሒ ዝረኣዮም ብፍላይ ምዝተኸልከሉ ዕፀ ፋርሳት ተተሓሒዙን ሓዋዊስካ ብምውሳድን ዝፍጠሩ ምልውዋጣት ባህሪ ናብ ርእሲ ቅትለታትን ንኻልኦት እውን ምጥፋእን ዝበሉ ባህርያት ተራእዩ ብዘይፈልጥ ክውስኽ ንሪኦ ኣለና።
ዓባይኡን ማላኪ ጃክሰንን ስድሩኡን ስጋብ ሕዚ ኣብ ሓዘን እዮም ዘለዉ። ፖለቲከኛታት ብረት ካብ ኢድ ህፃውንቲ ዝለግሰሉ ስጉምቲ ክወስዱ ድማ ይምሕፀኑ። መዓልታዊ እዮም 2-3 ህፃውንቲ ኣብ ፅርግያታትና ዝወድቁ ዘለዉ። ትዕግስትና ተወዲኡ፣ ሓዚና ንገብሮ ጠፊኡና እዩ ዘሎ። ጥንኩራት ሕግታት ንደሊ ኣለና እየን ዝበላ ሕግታት ኣፅዋር ክልሕልሕ ንዓመታት ክደፍኣሉ ዝፀንሐ ሃገራዊ ማሕበር ጠመንጃ ድምፂ ኣሜሪካ ንቃለ መሕተት ዘቕረበሉ ሕቶ ፈቓደኛ ኣይኮነን። እቲ ጉጅለ ዓመታዊ ኣኼቦኡ ሎሚ ዓርቢ ኣብ ሂውስተን ቴክሳስ ክጅምር እዩ። ሓደ ወዲ 18 ዓመት ብረቡዕ ኣብ ቤት ትምህርቲ ንዝነበሩ 19 ህፃናት 2 መምህራንን ብብረት ድሕሪ ምቕታሉ መዓልታት ኣብ ዝገበረሉ ዝካየድ ዘሎ ምዃኑ እዩ።
ክብራት ሰማዕቲ ዝሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ናብ ዝቕፅል ጸብጻብ ክንሓልፍ።
ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ትማል ሓሙስ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ንፖሊሲ ሃገሮም ኣብ ልዕሊ ቻይና ኣብ 3 ቃላት ገሊፆም ኣለዉ። ንሳቶም ድማ ኣውፍር፣ ተመዓራርን ተወዳደርን ዝብላ እየን። ንጸብጻብ ኣኒታ ፓውል ካብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ኣብርሃም ተስፋሉሉ ተርጊምዎ ኣሎ። ተወል ወለ ገብርኤል ተቕርቦ እዩ።
ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ መደርኡ ንልዕሊ 75 ዓመታት ዝወሰደ ንቻይና ናብቲ ዝድለ መስመር ዴሞክራሲ ንምትዕራያ ቀሊል ዘይምንባሩ ጠቒሱሎም። ብሊንከን ኣጠማምታ መንግስቱ ኣብ ጉዳይ ቻይና ኣመልኪቱ ከም ዝበለ
We will invest in the foundations of our strength here at home. Our competitiveness, our innovation, our democracy. We will align our efforts with our network of allies and
አብቲ መሰረታዊ ዝኾነ ዓንድታት ጸቂጥና ኢና ንሰርሕ። ንሳቶም ድማ ውድድር ምህዞን ዴሞክራሲን እዮም። ንሕናን ካልኦት መላፍንትናን ኣብዚ መሰረታዊ ዓንድታት ጠሚቶም ክሰርሑ ኢና ድፊት ንገብር። ኣብዚ መዳይ ድማ ምስ ቻይና ክንወዳደር ግድን እዩ። ውድድር ጥራይ ዘይኮነስ ንስለ ረብሓና ክንብል ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ምዃንና እውን ክሕብር ፈቱ።
ኣንቶኒ ብሊንከን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ንቻይና ንምትኽታኽ ከም ዘይትሰርሕ ሓነፂሩሎም። እንተኾነ ንቻይና ካብ ዓለማዊ መትከላትን ስምምዓትን ክትርሕቕ ስቕ ኢላ ክትርኢ ዘይምዃና ግን ሓቢሮም።
under President Xi, the ruling Chinese Communist Party has become more repressive at home and more aggressive abroad.
ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ፕሬዚዳንት ሺ ጂንፒንግ ማሕበራዊ ሰልፊ ቻይና ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ኣመና ጨቋኒ እናኾነ እዩ ክመፅእ ጸኒሑ። ኣብዚ እዋን ቤጂንግ ንስለያ ዘገልግል ኣገባብ መቆጻጸሪ መሪኻቶስ ንልዕሊ 80 ሃገራት እውን ሰዲዳ ምህላዋ ተገዚብና ኣለና። እዚ ድማ መልሲ ነቲ ኣብ ደቡባዊ ባሕሪ ቻይና ዘለዋ ጥሙሕ ዘጋድድ ንጸጥታና ሰላምን ከባቢን ዝዘርግ ከምኡ ድማ ንናፃ መስመራት ንግዲ ዝሓላልኽ እዩ።
ኣብ ሕብራት ሃገራት ላዕለወይቲ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሚሸል ባችለት ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ሽንጃንግ ንምዕዛብ ቻይና በፂሓ ነይራ። ሓያሎ ኣመንቲ እስልምና ዩጊሪ ብኣልማማ ምእሳሮም ብሰፊሑ ተጸብጺብ እዩ። ብሊንከን እውን ኣብ ተመሳሳሊ መስመር ሃገሩ ንሰብኣዊ ኩነታት ቻይና ብደቂቕ ከም እትከታተሎ ኣብ መደርኡ ጠቒሱሎም። ጉዳይ ውሕዳን ንመሰረታዊ ዓለምለኸ ውዕላት ዝጥሕስ ብምዃኑ ድማ ቻይና ነቶም ዝፈረመትሎም ስምምዓት ክተተግብር ብሊንከን ጸዊዕሎም። ሓደ ካብቲ ናይ ቀረባ እዋን ኢሉ ብፍሉይ ጠቐሶ ድማ ኣብ ጉዳይ ኣተሓሕዛ ሓውሲ ርእሰ ምምሕዳር ሆንግ ኮንግ ዝረአ ዘሎ ጸቕጢ እዩ። ብሶኒ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ቻይና ናብ ታይዋን ምስ እተወጣውጥ ወታደራዊ ሓይሊ ካብ ምጥቃም እውን ከም ዘይቁጠብ ጠቒሱ ነይሩ እዩ። ኣንደበት ፕሬዚደንት ባይደን ካብቲ ኣሜሪካ ክትክተሎ ጸንሐት ነዊሕ ናይ ኣሻማዊ መስመር ዝፍለ ምንባሩ ንሓያሎ ኣዘራሪቡ ነይሩ እዩ። ጸሓፊ ብሊንከን ግን ፖሊሲ ኣሜሪካ ከም ዘይተለወጠ ኣስሚሩሎም።
While our policy has not changed, what has changed is Beijing's growing coercion, like trying to cut off Taiwan's relations with countries around the world and blocking it from participating in international organizations.
A policy na zetelewote yellom. Etelewti ashaqali gin China ni Taiwan nimkhirdan itigabro zella sugumtitat bemusaxu iyu. Taiwan miskalot hagrat zellwa zimdina ketibotkon ab alam lakhawi madrakhat tawakkalnet kayihluwan tserrhalla. ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ቀጻሊ ተኻታኺ ስጉምትታት እውን ትወስዳላ። ገለ ካብኡ ኣብ ደባ ታይዋን ወታደራዊ ምንቅስቓሳት ምግባር እዩ። እቶም ብወገን ቤጂንግ ዝውሰዱ ዘለዉ ስጉምትታት ንሰላምን ንርግኣትን ታይዋን ኣብ ሓደጋ ዘእትዉ እዮም።
ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ግን ሃገሩ ካብ ቻይና ክትንጸል ድልየት ከም ዘይብላ ኣስሚሩሎም። እኳ ደኣ ንሃገራዊ ረብሓን መስመራትን ኣሜሪካ ብዘይጻረር መንገዱ ንግድን ካልእ ርክባትን ክሕይል ክሰርሑ ምዃኖም ኣመልኪትሎ። ትሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡ ድማ ብኢትዮሳት ብቐጥታ የመሓላለፍ ናብ ተረኛ መደብ ቅሐ ጽልሚ። ከመይ ቀኒኹም ዕድማት ቅሐ ጽልሚ? ደበሳይ ዘገየ ኣብ ባህላዊ ደርፊ ትግርኛ ሽሙ ኣብ ቅድሚ ዝጥቀስ ተፃዋታይ ጭራዋጣ ኢና ክነቕርበልኩም። በቶም ብዙሓት ተዘከርቲ ደርፍታቱ ኣብ ልቢ ሰማዕቲ ቦትኡ ሉሉ ኮይኑ ጽሉኡ ብፍላይ ኣብ መንእስያት ደረፍቲ ክልል ትግራይ እውን ዓብ እዩ። ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ንስራሓቱ ጽሉኡን ውልቃዊ ህይወቱን ኣመልኪቱ ኣዘራሪብዎ ኣሎ። ናብቲ ወግዒ ክበርሓኩም
የቐኒያልና ኣርቲስት ደበሳይ ዘገየ፣ እስኪ ካብ ድሕረ ባይታኻ ንጀምር። ደበሳይ ዘገየ መን እዩ? ኣበይ ተወሊዱ? ኣበይ ዓብዩ? ከመይ ነይሩ መገድኻ?
ማይቅነጣል እየ ተወሊደ። ማይቅነጣል ትበሃል ከተማ ኣላ። ኣብኡ ካብ ቀደመይ ቤተሰበይ ብምልኦም ኣቦይ እውን ይፃወት ነይሩ። መዕባዩ ሓወይ እውን ብዛየነህ ዘገየ ዝበሃል ነይሩ ይፃወቱ ነይሮም። ንኣቶም ተኸቲለ እየ ዓብየ። በቃ ወዲ 7 ዓመት እናሃለኹ እየ ጀሚረ እዮ እና ናይ ኣቦይ እናልዕልኩ ናይ ሓወይ እናልዕልኩ እና ኣብቲ ምልምማት ፀገመ ይነበረንን እሳቶም ዝገብርዎ ምግባር እዩ ነይሩ። እንደውም ብዙሕ ሰብ ዘይፈልጦም ዓዲ እየ ኣብቲ ዓድና ኮይኖም እዚ ምጭልቃኒ መልቃ ወርዒ እዚ ኣንበለዋ እዚ ተንቤን ፀፀራ መጠቃ ምናምን ብምልኡ መርዓ ብንእሽተይ ቆልዓ እናሃለኹ ሓንጊሮም ይወስድኒ እና መርዓ ይሰርሕ ብኡ ካብ ካብ ቦይን ካብ ነን ማወዲ 14 ዓመት ይወፅየ
ወይኖ ካክሳዳላ ኣብ የበላይ ወኖ ትሕደ ኢሎ እናጣዕመን ኢሎ ፈጣዕመ ካሲ ኣይሕደ ኢሎ ንድሕር ሸክ ኢሎ ኣየ
ኣብ ራስ ቲያትር እውን ይሰርሕ ነይረ እየ ብባህሊ ሚኒስተር ስር ኮይኑ ዳርጋ 14 ዓመት ሰሪሐ ብኡ እውን ሃገር ፍቅር እውን ዝተወሰነ ሰሪሐ ነይረ። ባህሊ ትግራይ ትበሃል ነይራ ኣብዚ ንብርሃነ ሃይለን ንንግስቲ ሓይሎም ንወድኮኸው ብዙሓት እዮም ባህሊ ትግራይ ትበሃል ነይራ ኣብኡ ይሰርሕ ነይረ። ሕዚ ትነፃነት ስለ ዝነበረ ኣብዚ ንድሕር ዘይተመቸካ ናብዘይ ትኸይድ ስኡልካ ደሞዝ ጥራሕ መመሓደሪኻ ጥራሕ ኣመቻችኻ ካብኡ እዩ ራስ ቲያትር ከይደ ካብኡ ብትውስቲ ናብ ሃገር ፍቅሪ መፅእኻ ደሞዘይ ኣብ ራስ ቲያትር እናተኸፈለኒ ወዮ ባህሊ ሚኒስተር ባህሊ ቢሮ ድዩ ታእዩ እሱ እዩ ዘመሓድሮ ናብኡ ይመፅ ነይረ። በቃ ኣብ ድሕሪኡ እንትን ኮንኩ ስራሕ እውን ፅቡቅ ኮነ ሞያይ እውን ናመሓይሽ ክኸድኩ በቃ ኣውሮፓ ምምልላስ ኮነ ብድሕሪኡ እዚ ዓዲ ዓረብ ምምልላስ ኮነ
ነዊሕ ጉዕዞ ተጓዒዝካ ኣለኻ። እስኪ ዝሓለፍካሎም መገድታት እንታይ ይመስሉ? ምልስ ኢልካ ክዝርከሮም ከለኻ ደበሳይ
በቃ ትሪኦ ኣለኻ ካብ ቁልዕነት ጀሚሩ ስካዕ እዚ ዕድመ እዚ ብዙሕ ውፃእ ውረድ ኣለዎ እዩ፣ ብዙሕ ችግር ኣለዎ እዩ። ፅቡቓት ዝበሃሉ እንታይ እዮም? ኣብቲ ባህሊ ሃገረይ ኣብታ ባህሊ ትግራይ ዝተወሰነ ኣስተዋፅኦ ገይረ እየ። ንትግራይስ ባህሊ ትግራይ ቋንቋ ትግራይ ክዓቢ ዜማ ትግራይ ክዓቢ ምስ ዘያሞ ምስ ገጠምቲ ምስ ድምፃውያን ሓቢርካ ምንባር ንሰብ ግጥሚ ዜማ ንምሃብ ካብ ሰብ ምቕባል ንሰብ ምዕጃብ ሕዚ እዚ ተኣዩ ኣብቲ ባህሊ ትግራይ እዞም ሕዚ ትሪኦም ኣለካ መንእሰይ ሱታት እንዳረእዩ እዮም መፅኦም። መቸም ቀዳማይ እንድሕር ዘየለ ዳሕረዋይ ይህሉ እዎ ንኩሉ ከምኡ እዩ እሞ ዝገበርክዎ ነገርስ ብምሉኡ እዚኦም ቶም ፅቡቓት ነገር እዮም። ቶም ሕማቓት ነገር ከዓ እንታይ እዮም? ካሊእ ክትሰርሕ ካሊእ ሃፍታም ክትኸውን ክትልወጥ እናተገብአካ ተማሂርካ ካሊእ ክትገብር እናተኸኣልካ ኣፍታ ባህሊ ተነዊትካ ትተርፍ እሞ መጨረሻት ዕድመን ግዜን እናተባላሸወ ክኸይድ ተሎ ርኤኻ መክልቲኡ ዕድመን ግዜን ክበላሸ ከሎ ጥራሕካ ትተርፍ ካብኡ ሰው ይድንግፅ እዙይ ከምዚ ኢሉ ከምዚ ኢሉ ከምዚ ኢሉ ከምዚ ኢሉ ከምዚ ኢሉ የለን ከይዱ ሓሊፉ ፅቡቕ ዘይነዓቅ ኣስተዋፅኦ ብህዝቢ ብመንግስቲ ፅቡቕ ኣኽባርነት ተቐባልነት ረኪበሉ እየ። ኣብቲ መጨረሹኡ ናይቲ ባህሊ ግን ንኣይ ግን ኣይተጠቀምኩሉ ኣነ ተጠቃመይኩም ማንኛም ደራፍረ እዮ ኣቶ እገለ ሓሚሞም ገንዘብ ኣዋፅኡ ደራፊ እገለ ሓሚሙ ከምዚ ኮይኑ እገለ ያጠሚዩ ኣዋፅሉ እዩ ርኢኻ ናይ ኣርት ነገር
ላለይ ሕደጊ ሕደጊ ሸለላ ምራየ ድኻ ከይትኾንስ በዓልቲ ብዕራይ ላሎ ላሎ ዶ
ናፍቲ ዓርቲ ንድሕር ኣትኻ በቃ ቫይረስ እዩ ለኺፍካ ኣሎ መድሓኒት የለ ይሻዕ ሕዚ እንታይ ገብረካ መሲልካ ይወስደካ ይወስደካ ደድሕሪኡ ትደርፍ ህዝቢ የጠቃዕልካ ህዝቢ የጠቃዕልካ ሕዚ ኣብ ገዛይተ ትመፅእ ዳርጋ 30 ኩንታን ጠቃዒት እኒኦ ኣብቲ ረእሰይ።
ዕብየት ባህላዊ ደርፊ ትግራይ ኣበይ ዝበፅሐ መስለካ? ከመይ ኢኻ ትግምግሞ ከም በዓል ሞያ?
ሕዚ ኣብ ትግራይ ትግርኛ ፈርዮም ዘኒሀው ጥበበኛታት ብጣዕሚ ጎበዛት እሞ መናእሰይ ርኢኻ ወዲ 20 ዓመት ሎምን ተጀሚሩ ንሎም 40-50 ዓመት ኣበይ ከም ዝበፅሐ ሰብ ሓደ እቲ ዘመናዊ መሳርሕታት ካልኣይ ዘመናዊ ትምህርትታት ንሕና ኮ ሃሰስ እናበልና ኢና ከድና እና ፅቡቓት እኒአው ደረፍቲ ካልኣይ ከዓነ ብናይ ዜማን ግጥሚ ሞያተኛ ተደጊፉ ስርዓት ሒዙ ፅቡቕ ዝኾነ መንገዲ እዩ ዝኸይድ እኒኦ ትግርኛ ፅቡቕ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ፅቡቕ ብርኪ እዩ ዘሎ።
¶¶
ባህላዊ ደርፊ ትግርኛ ምስቲ ዘመናዊ ከመይ እዩ ተደጋጊፉ ክኸይድ ዝኽእል? ብዙሕ ባህሎም ዘኽብሩ ባህላዊ ደርፍታት ዝፈትዉ ሰባት ስግኣት ይሓድሮም እዩ ናፍቲ ዘመናዊ እንዳዘንበለ እቲ ባህላዊ ደርፍታት ከይርሳዕ። ከመይ ገይሮም ተደጋጊፎም ክኸዱ ኣለዎም?
ዝብል ሰብ ክህሉ ኣለዎ። ቆልዓዊ ገዛ ኸይርብሽ ግደፍ 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 ከምኡ ዝብል ሰብ ክህሉ ኣለዎ። ባህላዊ ደርፊ እንታይ እዩ? ባህላዊ ፊደል ማለት እዩ። ባህላዊ ፊደል ባህላዊ ፊደል ተጋይፆ እንተደሊኻ ቁም ፅሑፉ እንተይለቐቐ እዩ። ክዳን ምስ ባህላዊ ደርፊ ክኸይድ ተኮይኑ ሓደ ነገር ዘይርደአኒ ኣሎ። ሕዚ ፅልፊ ጋቢ ተኣሊሙ ተቢሉ ተባሂሉ ይክደን ነይሩ። ግን ርኢኻ ተኾንካ ቻይና ብማህተም እንዳወቕዐት ተምፀላ ሕዚ ካብኡታት ምጥንቃቕ እቲ ጎልፋፍ እቲ ኣፍካ ከፊትካ ዝድረፈ ባህላዊ ናይ ዓድና ከበሮ ሒዝካ ጭራዋጣ ኮይ ድልን እምብልታ ገለ ጌርካ ፀው ክተብሎ ተለካ ትኸበሮ ፅቡቅ እኮ እዩ። እንደገና ከዓ መን ሒዝካ ካብ መን ተላዒልካስ ናበይ ትኸይድ? ዘመናዊ እኮ ሱቂል ኣይትመፅእን። ዘመናዊ ንክኸውን ብጣዕሚ ዘሕዝነካ ከዓ እቲ ናይ ባህላዊ ዜማ ሰሪቁት ናብ ዘመናዊ የእትዎ ዓሻሌባ ኣነ ተዝኸውን ምቃዋእኽዎ ነይረ ማለተይ ከይፍለጥ ኢለ ተዘይተ ተጠስም ምቃዋእኽዎ። ግን ቶም ካልኦት ኣልዕል ኣቢሎም እቲ ባህላዊ ዜማ ናብ ክስታ ይወስድዎሞ ይባላሽ። ግን እዚ ግደፉ ዝብል ነገር ክህሉ ኣለዎ።
ዘጋጥሙካ ተጓንፎታት ኣለው? እንታይ ኣጋጣሚታት ኣለውካ? እንታይ ተዘክሮታት ኣለውካ ተካፍለና?
ሓደሓደ መርዓ ወይ ጉዳይ ይፅውዑካ እሞ ስሞም ጥራሕ ክተልዕሎም እዮም ዝደልዩ። ካብኡ ስሞም ተልዕል ተልዕል እሞ ኣብ መንጎኡ ካሊእ ተልዕልካ ወይ እዮም ፅኦምካ እንዲኦም ካሊእ ሰብ ክላዓለ የብሉ ዝብሉ ሰባት ኣለው። ንሃር ተን ንቀደም ዕሩን ይቡካ ሞ ተን መልሲ ትወስደን ትኸይድ ተለካ ብዙሕ እኳ ይሓጎስካ ንንዋ ብዙሕ እኳ ይሓጎስካ ንንዋ ኣይርደአካ ንሽዑ ንሃር እንታይ እዩ ገለ እንተበልካ ባዕ ንገለ እንዳና ልዕልካ ዝውዓልካ ዋዋ ጎይታይ መዓረ እዚ ደኣ ኣብቲ እንደቕፅል እንዳክስተዶ ንመን ከልዕል እየ ተልካ እዮም ልዕለ ኣቢሎም ይውስኽልካ። ግን ይኹርዩ ይናደዱ በቃ ዝገዝኡ ከዓ እዩ ዝመስሎም። ድሓርቲ ደርፊ ከዓነ ነቲ ገዛ ጥራሕ ኣይኮነ ነተኡ ዘሎ ዕድም እዩ ተረዲእካ። ዝመፀ ዕድምስ ተሐጉሶ እዩ ዝግበአካ። ደበሳየ መዓር ገለየ መዓር ተብልካ እንታይ ፀገመ ኣሎ?
ዕላል ደበሳይ ዘገየ ክተስሕቐኒ ፀኒሕኻ። ኣብ ባህልን ስነ ጥበብን ዘተኩር ክልተ ሰሙናዊ መደብ ቅሕ ፅድሚኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኹም ክቡራት ሰማዕትና ይቐኒርና። ሓድሽ ወኪልና ገብረ ሚካኤል እውን ካብ ኣዲስ ኣበባ እዚ መደብ ኣብ መርበብ ሓበሬተና እውን ተለጢፉሎም። ክቡራት ሰማዕቲ ቀዳመ ሰንበት ዘለና ቁሩብ ትንክፍ ከብል ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ካብ ኣትላንታ ኣሜሪካ፣ ሳሙኤል ኣመሃ ካብ ካናዳ ኣብ መዓልቲ ናፅነት ኤርትራ ኣመልኪቶም ክዘራረብኦም ቀዳመ ሰንበት ክቡራት ሰማዕትና ተኸታተሉና። ፅባሕ 28 ግንቦት ወይ 20 ግንቦት እዩ። ቅድሚ 31 ዓመት ኢህወደግ ኣዲስ ኣበባ ስልጣን ዝሓዘሉ ዓመት እዩ። ቅድሚ 4 ዓመት